When I lose a duel, I'm upset. When I lose the small side of the game, I'm upset. Because that's the fucking standard.
Martin Odegaard has entered into the bottom corner. And Arsenal are dreaming.
Here they come again. It's Reyes! Stand up for the champions. Already, chance, goal!
Cleared only as far as Nelson has to get his shot right. Oh!
Hei og hallo ifra toppen av tabellen. Det deilig å være Arsenal-supporter for tida. Vi har en nydelig kamp mot Brighton vi skal prate om. Vi har en liten gavepakke fra Old Trafford som må fordøyes bittelitt. Og så har jeg og Magnus, som er deres verter her i denne episoden, vi har tatt en prat med Silje Bussesund fra Bayern München, Norge, om kampen på tirsdag. Så er jo spørsmålet om du rekker å høre det her før kampen, men uansett så er det en veldig interessant prat. Vi får et veldig godt innblikk i ståa i Bayern München nå, og hvordan de føler det om oss som motstander og så videre. Så absolutt verdt å stick around for den på slutten i dag. Det blir en deilig episode det her, Magnus. Vi har mye deilig vi skal gjennom.
Det sier litt om hvor lenge vi holder på, Andreas, når vi kaller det slutten av episoden, når det er en prat på 37 minutter eller hva det er. Men vi skal prøve å fatte oss litt i korthet om Brighton, fordi at nå er jo alle veldig fokusert på tirsdagen, altså i morgen, når det her lyttes til forhåpentligvis, eller i dag, hvis du er podcast-syklusen din er sånn at du hører på Arsenal Station på tirsdager. Så, men vi må jo snakke om Brighton. Altså, det er jo sånn at jeg blir nesten yr av å tenke på det jeg satt og bivåna i kjellerstua her på lørdag kvelden. Jeg vet ikke, André, jeg kan spørre deg, du er ordstyrer, men jeg var jo ordstyrer når vi hadde Silje her, den praten dere snart skal høre, så nå er jeg veldig i modus. Men det var jo nesten sånn at man gikk fra å være litt sånn doubter til å bli en believer. Etter å ha sett den kampen, jeg tenkte, ok, hvis vi kan reise til Amex og levere det her mot et lag som ikke har tatt på hjemmesiden august, og vinne, ikke bare vinne, men vinne med 3-0, og ikke slippe til noe som helst, omtrent. Altså, man blir jo nesten litt believer, gjør man ikke det?
Jo, altså, vi har jo skrevet det til hverandre nå i chatten på alle mulige tenkelige måter, men det er jo helt fjottet at Liverpool leder Premier League frem til i dag, da, eller frem til i går, når vi spiller mot Brighton. For kvaliteten vi viser, både mot City, der vi vet at et poeng er gull, eller potensielt gull, for å si det sånn, og mot Brighton på Amex, som du sier ikke har tapt siden august. Alle lag kommer til Amex og synes det er guffent og vanskelig. Og så parker bare Arteta spillebussen utfører MX, går inn på i garderoben, og så vi gjør det vi bruker å gjøre, gutta, og så går de ut på det, så gjør de det. Og 3-0, det er klart, det siste målet kommer fordi Brighton pusher, det sånn vil det alltid være, men det er jo så komplett en kamp av det her laget, og Brighton var for mange det største bananskalet, hvis de skal på en måte trekke ut Nord-London Derby av ligningen av de andre vi hadde igjen, så var nok jeg og mange andre mest redd for Brighton. Fordi vi vet at de er ganske, ganske kjip å møte under De Zerbi. De har aldri sluppet det så mye som de gjør imot Arsenal under De Zerbi. Vi føler at Arteta kommer med sånne rekorder hver helg nå. City har aldri sluppet det så mye, Liverpool har aldri sluppet det så mye, bla bla bla. Og så kommer vi da til De Zerbi i tillegg og bare sier at nei, dere er dessverre et par hakker under oss. Som du sier, man blir mye mer believer, og i hvert fall når resultatet på Old Trafford gikk som det gikk i dag, så føler man jo at det her, det kan gå hele veien, Magnus.
Ja, og det er jo det som er litt essensen i hva man føler akkurat nå. Og når vi så lagoppstillingen, og så at Saka var med, Vi så at Sinchenko fortsatte på venstre bekken. Interessant nok. Litt spent på hva det har å si for tirsdagen, med tanke på hans fysikk. Men i alle fall så var det jo, hvis vi tar med ligningen at Martinelli kanskje ikke helt klar for å starte enda, det jo litt synd hvis det tilfellet til uka, men, eller i morgen eller i dag. så det noe av det sterkere vi kan mønstre. Mange trodde kanskje at Havertz, som har spilt veldig, veldig mye, eller at Ødegaard, som har spilt alt, kanskje om ikke ble utlatt fra elveren, så kanskje den ble tatt av veldig tidlig, eller at man prøver å håndtere det på et eller annet vis. Da. Men det jo med kvartfinale mot et såpass stort lag som Bayern i horisonten, så det jo, sier det jo litt om hva Arteta legger i det her. Da. Så det jo på en måte ikke noe overraskelse at han gjør alt han kan for å vinne Premier League, men det er jo en litt ny situasjon for han. Det å skulle jonglere de to ballene her, de to gullballene her, for å kalle det det. Normalt sett så er han vant til å jonglere en gullball og en bronseball. Men han valgte å kjøre på veldig, veldig sterkt, og om han ikke avgjorde tidlig, så igjen da, som mot Luton, så når man er foran med to mål, så bare stenger man matchen. På en annen måte kanskje, for at Brighton har såpass med spilstyrke kontra Luton, at man er nødt til å klare seg veldig mye uten ball. Mot Luton så sto vi og slo ballen i trekanter på egen tredjedel. David Raja hadde jo 61 passninger mot Luton.
Det må være den kjedeligste matchen ever for alle som er såkalt nøytrale, liksom. Snakk om kjedelig match på slutten der, etter Arsenal på en måte har funnet ut at nå er vi fornøyd. Men som du ser, Brighton er et helt annet lag. De er veldig spillsterke. De er jo et av de beste til frispilling i ligaen. Det er jo bare at de har sletet litt med den siste tredjedelen. Da kjøpte de Neil Mopé, og så gikk på en måte ikke det så veldig bra det heller. Så det er litt sånn sjokk når du har spisspar med Mopé og Welbeck, så blir det ikke så mye mål.
Men Mopé spiller vel i Brentford?
Ja, han gjør det nå. Man hadde
tenker,
jo en
sesong i fjor. Ja, og du tenker lenger tilbake. Ja, ja,
ja. Ja, ja, ja.
Da er jeg med deg.
Det er jo et problem som har vært lenge det her for Brighton da. Det der med ja, slit med Helsi Potter egentlig. Men det er jo noe med det der da, når du har på en måte Welbeck som en av dine fremste såkalte målskårer, selv om han skårer en skikkelig bra enn forrige helg vel, så er det på en måte det sier litt om hvor du er som klubb der da. Men som sagt, fram til siste tredjedel så er de et av de beste i ligaen, stort sett, og i hvert fall hjemme på Amex. Så det at vi på en måte kan se 2-0, ok, da så vi byttene komme med en gang. Da var Saka ferdig, Ødegaard gikk av etter hvert. Vi fikk på en måte rotert de ut, de som vi på en måte kjenner litt til at kanskje de trenger å kvile litt. Sinchenko går av, ikke sant? Altså det er på en måte sånn at vi føler vi har veldig god, eller det føles som om Arsenal har veldig god kontroll på droppen sin akkurat nå. Og det kommer fordi vi spiller såpass bra fotball og avgjør kamper før det 80. minutt. Vi vet jo at de her 4-5-6-0 kampene vi hadde, de kommer ikke så ofte, men kan du sette inn 2-0 før det 60-70, så er det 20 minutter med hvile, og det kan være veldig viktig. Vi vet at Ødegaard er en spiller som spiller alle kampene, saker det samme når han er tilgjengelig, så de minuttene der kan bli veldig, veldig viktige når vi kommer til slutten av sesongen. Jeg skrev det til dere i chatten i dag, at i år føles det som Arteta gjør på en måte litt en pep. I høst satt vi og pratet om alle de spillere som ikke leverte. Ben White var way off, synes vi. Saka kanskje ikke helt kommet i gang ennå, ikke sant? Martinelli langt unna sitt beste nivå. Ødegaard skyter jo nesten ikke lenger. Hva er det som skjer? Havertz ikke i nærheten.
Eller skjøtt for mye, Ødegaard. Han skjøtt jo alt for mye, og så slutter han å skyte.
Ja, det ble plutselig droppet totalt off, og så skulle han liksom bare slå de her stekkerne sine. Og så ser vi på de nå, da. Hvor de er kommende nå. Nå leverer de top-notch hele gjengen. De eneste som på en måte har holdt et sånt skyhøyt nivå hele veien er jo Gabriel Saliba. De også har hatt drop-offs, men i mindre grad da, enn det vi satt og pratet om i høst. Og det her vet vi at Pep har gjort i flere år. Altså, Grealish spiller omtrent ikke om høsten. For sesongen ser han en av de viktigste de har. Så det er liksom litt det der med å vete hvordan du skal disponere troppen. Og det føles så kontrollert det her, at vi piker nå. At vi kommer ut av januar og bare, ok, nå er det faktisk, akkurat nå, når vi sitter her, så er det vel, hva det er, 7 kamper igjen. 7 kamper igjen. Og vi føler helt genuint at vi kan vinne resten. Det er fullt mulig, vi er fullt kapabel til det. Så klart, skader, det kan komme slitasje i det hele tatt, men vi føler jo akkurat nå at av de tre som er oppe der, så har vi det beste grunnspillet, det beste forsvaret, angrep kan vi på en måte diskutere, men vi leverer så til i grader uke inn i uke ut, og det føles kontrollert, det føles kalkulert ifra et etter. Og det er deilig å se at vi på en måte har tatt det steget også da. Ikke brenn ut i desember, men heller tenk på en sånn veldig sakte lunte som bare fortsetter å tikke helt til du kommer til januar, og så bare fyrer du. Og det virker det som vi holder på med akkurat nå, og det er veldig, veldig deilig.
Jeg har aldri vært
en veldig lang monolog da, Magnus.
Ja, men da avbryter jeg deg, vet du. Det skal du ikke tenke på, men vi hadde jo mye prat om det her på slutten av fjordsesongen. Vi snakket en del om det i fjor høst, det der med å såkalt pike på det tidspunkt. Jeg har jo vært litt der at jeg synes det er litt sånn overkommunisert på en måte, altså at det blir sånn lett ting å komme til torgs med, at og ikke minst vanskelig å liksom skulle spare seg gjennom høsten på en måte, og jeg synes jo det er litt sånn. Jeg mener jo fortsatt det da, at hvis man på en måte har det mindsetet, så havner man kanskje for langt bak allerede i september, ikke sant? Men at Arteta og de som da jobber i den toppidrettsbobla på den nivået der, har kunnskap som ikke jeg har, det må jeg være åpen for.
Nei, det synes jeg ikke.
Nei. Nei, lytterne er sikkert uenige i det, men jeg tenker at det helt sikkert er noe i det. Men jeg tror det handler også veldig mye om at det var en del utskiftninger i laget i tidlig sesongen. Man mistet hele plattformen sentralt på midten med Partey og Xhaka samtidig. Selv om Partey fortsatt var Arsenal-spiller, så var han ikke tilgjengelig. Så man måtte spille en helt ny midtbane med en Kai Havertz på venstre indreløperrolle som virkelig så ut som en kjempeflopp. Det må jo kunne si at han gjorde det. Og en Declan Rice som på en måte er vant til å spille under Southgate og Moyes, lærer raskere enn en knusktør svamp som kommer i bøtte med vann. Det skal han ha, men åpenbart det tar litt grann tid. Så skulle man bytte keeper plutselig, som vi ikke helt forsto. Og så forsvant venstrebeken vår som skulle på en måte være den nye dimensjonen ut, og så tenker jeg at det var en del faktorer som gjorde at det var vanskelig for Arsenal å starte på peak. Hvor kalkulert det er sånn sett vet jeg ikke, men det er helt sikkert ting som man gjør internt som gjør at man er der, og det handler jo om å diskutere. Nå så jeg jo Arsene Wenger hadde et kjempeinteressant intervju med Fredrik Ljungberg på Viaplay. For de som ikke har sett det, vær så snill å gå inn og se det intervjuet. Det er over 2 deler. Totalt rundt 50 minutter vel. Her føler jeg at professoren byr litt mer på seg selv enn det vi er vant til. Snakker litt friere enn han gjorde i den boka si og i den dokumentaren. Han sier blant annet det at skal du hvile en spiller, så holder du ikke å hvile den i en kamp eller en halvtime. Du må kanskje ta den ut i 3 kamper. Nå vet vi at Wenger ikke lenger er manager på det nivået her og så videre, men han har jo vært det så lenge at vi må jo ta ordene hans for god fisk, og jeg tror han er nok inne på noe, og da ser vi jo litt det Guardiola gjør med Grealish blant annet, ikke sant? Plutselig så tar jo han ut De Bruyne i 3 kamper også, det er sånn han gjør. Det er jo det at du liksom ser at en Arsenal-spiller da står over 1 kamp, og så sier vi nå har vi spart han, så nå har han klart til å holde på en måned til. Det er nok ikke så enkelt, og så vet vi at det er individuelle forskjeller. Noen noen spillere må ha rytmen hele tiden. Jeg tror Ødegaard er en av dem. Ja. Andre er helt avhengig av å bli rotert ut av og til for å stå og løpe. Og Arteta har blitt noen år eldre. Organisasjonen som vi på en måte ser nå har blitt noen år eldre. Og spillerne har blitt noen år eldre. Så jeg tror det er en kombinasjon av at man har satt nye dynamikker i laget. Man har vært gjennom en evolusjon som gjør at man brukte litt tid starten av sesongen på at ting skulle sette seg. Og at man helt åpenbart har lært av fjorårssesongen og har blitt smartere. Og det er jeg helt enig i det du sier. Alt virker uhyre kontrollert. Og jeg har store problemer fortsatt fordi at jeg har vært med på den reisen de siste 15 årene. Med alle de kampene vi har gitt bort, alle de kampene vi har slippt inn 5 mål, og vært et eksempel for latterliggjørelse av øvrigheten. Så jeg er fortsatt ikke komfortabel, jeg kommer nok ikke til å bli det på lenge, kanskje ikke før jeg vinner en stor titel, på at vi på en måte gir fra oss initiativ i kampen, bare la motstandere ha ball og invitere dem inn, sånn som vi gjorde mot Luton, til dels, men i hvert fall mot Brighton og mot City, så klarer ikke jeg som supporter etter å ha, med den bagasjen jeg har, å sitte og tenke at ja, men det her synes jeg er bra. For at vi har så jævlig god kontroll, men det virker som de har det. Det er det som er så fascinerende. Siden nyttår så har Arsenal slippt til rundt 4,5 XG på alle de kampene som har spilt. Det er vel 10 kamper rundt det.
Jeg tror det er 10 kamper, ja.
Ja. Mens neste gang på lista, som vel er City, tror jeg, ligger på litt over 12. Det er helt tullete.
Altså, ja, det er et sykt.
Hva er det Arteta koker på Kolding om dagen? Jeg er stum av beundring.
Ja, altså, og det er ikke sånn at vi har møtt bare drittlag heller. Vi har møtt Liverpool, City, vi har møtt Brighton, som vi vet skaper mye spesielt på hjemmebane. Ja, vi har møtt Luton, liksom, og Forest var vel kanskje ikke... det verste vi kunne ha møtt, og så videre, men altså, vi spiller store kamper også, og vi slipper til ingenting. Altså, det er så sinnssykt det vi holder på med nå. Vi har sluppet inn 4 mål, og skåret 35 siden starten av 2024. Altså, i ligaen riktig nok da, men altså, det er jo ville tal. Vi har pluss 31 i målforskjell siden hun lille frøkna mi her poppet ut 2. januar. Altså, det hører ikke hjemme noen plasser, liksom. Det er et run-in i Premier League, når spillerne dine liksom skal begynne å bli skadet, og det begynner å bli litt mer Hawaii, det ser vi jo i Liverpool. For så vidt i City også, de vaklet skikkelig i går, synes jeg, mot Crystal Palace. Altså, det er liksom, nå er vi inne i den perioden der alle sier, ja, nå tar vi 3 poeng uansett hvordan de kommer, altså. Og så møter vi opp, og så slipper vi til 0,1 eller annet i XG, og så skårer vi 3, og så fer vi hjem igjen og sier job done. Og det gjør vi her imot Brighton for å dreie oss litt tilbake til akkurat den kampen da.
Men bare ikke for å avbryte, men apropos det med XG, så tenker jeg vi kan ta det, for det er det ene statsen jeg har tid til å sjekke.
Ja, ja.
Har du hørt den historien før? Har du lest den boka her før 10-15 ganger den sesongen her? Arsenal... skal vi se, der har vi. Jeg må bare inn på rett dokument på PC-en min. Arsenal har 4,17 ifølge understat i XG bortimot Brighton. Mens Brighton hjemmelaget da skaper 0,43. Det her er understat sin, for understat er lett, veldig oversiktlig hvis man skal sjekke alle kampene i løpet av sesongen. Og så vet vi at det er variasjoner mellom de ulike verktøyene. Men uansett da, ifølge understat sin XG, så er 4,17 ganske soleklart det meste Brighton har slippt til på hjemmebane denne sesongen her. Og 0,43 er... ikke på hjemmebane, totalt. Også, ikke bare hjemmebane, men i alle kamper. Og 0,43 som de da skapte, det er også det minste de har skapt. Den marginalt mer enn de skapte mot Liverpool borte da, for et par uker siden. Så apropos det med... Det er som å se flokklippa på første juledag liksom, igjen og igjen. Man har lest den boka her så mange ganger nå, denne sesongen her. Det er liksom hver eneste gang vi har en sånn prestasjon, så er det sånn... uansett om det City, Liverpool, Brighton eller Luton eller vad det måtte være, så det sånn, dette det meste de har slippt til, eller det minste de har skapt. Mm. og så når man hører det igjen, nok en gang, mot et så godt lag, tross alt som det Brighton så det jo nesten rart at vi ikke enda mer optimister.
Ja, det det, for at nå, hvis du tar på en måte øyetesten da, så viser jo øyetesten deg at det her det beste laget i ligaen. På alle mulige metrics og statistikker og absolutt alt forteller deg at det ett lag som skiller seg ut, og ganske heftig skiller seg ut, og det Arsenal. De skal liksom være helt i Europa, og så har vi gitt bort noen dumme poeng her og der. Chelsea for eksempel, ikke minst West Ham og Fulham. Men det liksom sånn, vi viser gang på gang på gang på gang at vi det beste laget ut på banen, og samler det beste laget i ligaen, og så får vi bare håpe at rettferdigheten sier at til slutt, for jeg vet det der klisjeen med at tabellen lyger ikke, men jeg føler på en måte at hvis vi ikke tar ligaen nå, kommer ett poeng bak Liverpool for eksempel, eller City, så føler jeg at tabellen lyger litt grann. For jeg føler ikke at City har vært bedre enn oss i år. Jeg føler i hvert fall ikke at Liverpool har vært bedre enn oss i år. Tenk på alle de kampene de har avgjort med sånn syke drømmetreff fra 25, liksom. De avgjorde jo en kamp, jeg husker ikke hvordan det var, med to sånne drømmemål. Det Klopp sto etter, jeg følger dem hjemme, ikke sant? Klopp sto etterpå, det her kan du ikke belage deg på uke ut og uke inn, men det jo litt det de har gjort da. Det det ene øyeblikket. Crystal Palace desember, tror jeg, ish. Der det altså sånn at før Crystal Palace får det røde kortet, så Liverpool totalt underlegen i kampbildet. Mm. Og så får Crystal Palace det røde kortet, og så bare våkner Liverpool, så kjører de over dem. Men altså, til og med i dag da, mot et ganske revva United, for å si det sånn.
Ganske, det en underdrivelse, Andreas.
Ja, altså, jeg har sjelden sett større forskjell i en såkalt topp 6-kamp. Ja, jeg vet at vi har fått skikkelig juling av City i det hele tatt, men uff, altså, på heimebane der, og det skulle ha stått 3-4-0 til pause, liksom. Når Liverpool har sånn 27 skudd og United har 3 det liksom det også viser alle metrics at det her skulle over 3 poeng, så det javner seg litt ut i en sesong. Jeg vet jo, Erik Torstvedt er jo jævla glad å si det, over en sesong javner det seg ut, men gjør det noe egentlig det da?
Erik Torstvedt var helt overbevist om at det var ingen i hans kjellerlag i TV2 sitt spille som stemte på Martine, for de som har sett det. Så jeg skal ikke ta det, jeg liker han, ja, altså. Men det akkurat det der med at ting jevner seg ut, det synes jeg det fjås. Det bare fjås, for at sånn er det ikke.
Nei, det er ikke det, altså. Og jeg føler meg litt grann snytt hvis det her laget her ikke vinner Premier League i år.
Vi må ikke glemme, Andreas, at vi var ganske ordinære perioder i fjor høst, og vi hadde også Luton borte, hvor vi vinner etter 97. Vi hadde United hjemme, hvor offside-linjen var tegnet feil, sånn at Erik Ten Hag fikk idioti i pressekonferanser.
Ja, i et år etterpå omtrent. I hvert fall
men det er marginale ting da, som også gikk av vår vei. Så,
det gjorde det.
Jeg tror at hvis Arsenal hadde vært like gode på i høstsesongen som vi har vært nå på vårsesongen, så hadde vi jo ikke vi snakket om ligatidsrengen, da hadde vi aldri vært i boks. Det er sånn at hvis vi vinner resten nå, så handler vi på 92, tror jeg det er. Ja. Og det er jo ikke noe sånn, det er bare så vidt foran Invincibles da. Og det vil si at da har vi 17 seier og 1 uavgjort på de siste 18 kampene. Mm. Det forteller oss at med den standarden som er satt i Premier League nå av Pep Guardiola og Jørgen Klopp, så var høstsesongen vår for dårlig, rett og slett.
Absolutt.
Og hvis vi vinner den ligatitelen her nå, så kommer det sannsynligvis til å bety at vi har levert vår beste vårsesong, eller vår beste halvdel av noen sesong noensinne i klubbens historie. Det er det som kreves for å vinne den ligatitelen her.
Det gjør det, og det er noe det skal avgjøres, og så er jeg jo veldig med på poenget ditt i stad, Magnus, at du er nøgd å ta nok poeng om høsten til å være med når våren kommer.
Nettopp.
Ja, fordi at ligaen avgjøres ikke, altså ja, den avgjøres i mai, men hvis du var revet til november, Altså, tar du null poeng fram til desember, så vinner du ikke ligaen bare for at du vinner resten etter januar. Du er nøgd å holde deg på en måte inne hele veien. Og det er det Pep har vært så veldig god på, det der å bekke kampene akkurat hele veien fram til januar. Og så noen kamper så klart vinner de med store siffre, det hele tatt. Men der du på en måte trenger å være 100%, der du trenger å bekke det der toppnivået som vi vet City har, som regel, høstsesongen da, så bekker de i sett favør. Og så kommer vårsesongen der de bare, ok, nå går vi 12 uten å tape. 12 strake serier, 14 strake serier, det har vi sett år etter år for City. Og så har jeg sagt noe lenge at det her er ikke det City-laget, ikke i nærheten. Liverpool vet vi, Liverpool, de med Klopp og med The Cop, og i det hele tatt så kan de absolutt sy ihop en et veldig bra run. Men jeg har følt siden januar at er det ett lag som på en måte skikkelig tror på kan gå hele veien inn, så er det Arsenal. Jeg sa jo allerede i august at vi kom til å vinne ligaen, men nå er ikke jeg noen spåmann, så det skal dere ikke på en måte satse huset hjem på, det har vi Siver til. Men eller Simen, for den saks skyld.
De to gutta på den her som starter på SI, det er...
Ja, der ligger det, vet du. Da er det bare å sette huset hjem på en måte, men...
Hva er årsaken? Si det.
Si det, ja. Vet du, Magnus, det var så bra at den kjører vi en sånn på.
det er evolusjon i podden her også.
Jeg har hatt de lydene liksom liggende klare oppe så lenge jeg ikke brukte de, og så fikk vi endelig bruk for den. Men nå mestet jeg helt tråden, Magnus, det ble så gøy med det tromma der, men hvis vi da kjører litt videre til, vi kan jo nevne litt, ja, målene er jo for så vidt, vi vet at Trossard sitt har jo på en måte allerede gått sin seiersgang, blitt sammenlignet med Alexis Sanchez mot West Ham, når han skårer hat-tricket sitt.
Ikke minst Anelka mot Blackburn i 1998, for de som begynner å få grå skjær i luggen, som meg.
Det er jo et mål vi alle har sett på en måte veldig mange ganger etter det, og det kommer, som jeg sa i sted, av rett og slett av den årsaken at Brighton må kjøre. De vet at på stillingen 2-0 får de et mål, da, så begynner de virkelig å leve. Og så punkterer Arsenal i stedet for sånn som imot United. Og det er that's the name of the game, rett og slett, når du holder på i en så marginal sport, og når du må kjøre fram, så vet Arsenal at da er det rom hvis vi kan kjøre, og så gjør de det. Men vi kan jo ta litt grann om de andre målene. Vi ser jo en Gabriel som stanger ut før, og vi ser liksom litt i likhet med Casemiro i dag imot Liverpool, og tenkte liksom at har vi nå bare kunnet sett den, så hadde det liksom vært greit. Men så er det da er det Havertz som får det først. Nei, vi får straffe først, så klart. Jesus som dreier seg inn ifra sin venstrevingposisjon, Lamptey som egentlig gjør det eneste du ikke skal gjøre der som back, hive ut foten sin, tenk at her, det går jo på rent instinkt så klart, men når Jesus er forbi der, og så ser jeg folk de jo diskuterer at han er på ball, så derfor skjer det ikke straffe, men det er jo bare piss. Han gjør ikke, altså han klarerer ikke den ballen, men han ødelegger sjansen for Jesus. Jeg føler liksom å ta ballen, og det å snerte ballen, really? Skal det være det som er definisjonen, eller liksom? Men klar straffe, Jesus går ned, Ødegaard går frem og tar ballen, det har vi sett før, så da går Saka frem, en av de sikreste straffene jeg har sett ifra han, det gjør vel kanskje mest ut av at keeper går feil vei, helt ok, så er det Havertz, veldig fint spill fra Arsenal, fint løp da, av Jorginho, ikke akkurat den vi oftest ser i bakrom, men plutselig er han der. Og da er det på en måte et Chelsea-mål da, med Jorginho inn til Havertz og 2-0. Og så avslutter vi da med det 3-0-målet vi allerede har pratet om. Jeg vet ikke om man skal prate så veldig mye mer om Brighton her. Nå har vi kjørt gjennom målene sånn kjapt. Du kan jo for så vidt få lov å kom med din kommentar til de som mener at det ikke er straffe når Jesus går ned der, bare for at Lamptey er borte I ball.
Det var så drøyt at jeg for en eneste gang skyld måtte kommentere på en post på Facebook på den Arsenal fans I Norge. Det veldig sjeldent at jeg gidder å skrive på de Facebook-sidene, for ja, det skrives en del ymse der, skal vi si. Mye bra også for alle. Da følte jeg trangen også. Og jeg som har jobbet I Nettavisen tidligere, så var det jo litt sånn skuffende at min tidligere arbeidsgiver hadde den inngangen.
Altså, ja, for det var jo var-tab skaper reaksjoner, liksom.
Ja, eller, altså, hvor da? Ja.
Jeg hadde ikke sett det før jeg så artikken der, liksom.
Altså, jeg forstår det ikke, men nettopp jeg så det ikke heller, jeg bare, hva det her? Og så står jeg også at Talksport selvfølgelig I kjent stil var inne på det samme, men det ganske mange dommeravgjørelser som kan diskuteres altså. Men den her, da leter du med lupe etter overskrifter altså, og det vet vi jo at de gjør I de store mediehusene, men det her synes jeg var pinlig, direkte pinlig, fordi... Ok, han streifer ballen med foten, men han rett og slett sparker jo ned Gabriel Jesus. Det finnes ikke, det var en annen situasjon. Var det I går, eller var det I den, det var jo United-kampen, var det ikke det I dag, hvor det var Liverpool United-kampen, hvor det var en takling. Det var jo han ung gutten, var det ikke det, han stopper den.
Ja.
Shangala Bangala, har på seg.
Ja, Vambanga.
Det med C først. Det er flaut. Det her dårlig podcasting, Andreas. Det helt skammelig flaut.
Ja, men
vi skal gjøre det her ordentlig. Han heter Kambala.
Kambala, ja.
Det sier litt om hvor svekka United var da, når man starter med en spiller som ikke kan uttale navnet på. Men
gjorde en kjempekamp, skal sies.
Ja, absolutt. Men det var vel en takling hvor han, jeg tror det var han, vant ballen, og med en gang umiddelbart tenkte yes, for en takling. Det var jo hashtag GGMU, kjempe Manchester United-supporter I den kampen her, og det så ut som en kjempetakling, og så ser dere prisen, han treffer jo ball klokkereint, men han kom jo med knotta først I kjempefart og for gult kort. Riktig døpt av dommer. Og det er jo akkurat det samme, egentlig. Det er jo akkurat det samme, bare litt annen situasjon, litt annerledes. Det finnes ingen unnskyldninger for å være borte I ballen når du gjør det der. Gabriel Jesus, som blir beskyldt for å være litt teatralsk I tider, og så han har jo ingen sjanse til å holde seg av beina. Det er et klokkeklart straffespark. Det er ingenting å diskutere, og det irriterer meg grønn og blå og rød og svart og gul at det blir diskutert. Så nok om det egentlig. Så det jo irriterende da at tross alt ikke hadde det første touchet der mot City. Jeg vet ikke om du sa det, jeg var borte I 2 minutter her.
Men, Neida, nevnte ikke det, men ja, hadde han hatt det første touchet mot City og kanskje vært å spille Martinelli eller I det hele tatt, så hadde kanskje historien vært noe annet, kanskje vi har ledet Premier League og sett hvordan stå av på en måte før helgen nå, men ja, leverer jo et veldig bra innhopp og gjør på en måte akkurat det han skal der jo iskald som få når han går til sine gamle fans og klapper seg på Arsenal-emblemet der det
var deilig
høy klasse over det eneste det, vi buer på hver gang han borte I ball vi husker jo alle historier med at han på en måte hadde en fallout med De Zerbi og alle var på en måte glad for at han forsvant og så gjør han det relativt bra vårsesongen må vi kunne se I Arsenal skårer han da mot gamleklubben og punkterer kampen mot gamleklubben og svarer fansen som buer på han med å klapse på Arsenal ble med det høy klasse.
Vi liker jo når våre egne spillere trosser sine gamle arbeidsgivere.
Ja, altså det var jo ingenting vi likte mer enn et Welbeck-mål.
Hvor ble det av trommevirveren egentlig?
Ja, ok. Ja, sorry. Sånn. Yes. Kjørte den i en 2-3 der siden du ettersporte den
ja, nei, det setter jeg pris på men jeg synes jo det verdt å ta med seg det Jorginho gjør også når saken ligger nede og ikke kan ta det løpet ned mot linja så bare kommer han og gjør det selv. Og ja, det et helt fantastisk bilde av Trossard og Jorginho som da jubler etter den scoringa. Hvor 3-4 Brighton-spillere sitter på baken. Det har vært kult å photoshoppe inn Todd Bowley og Egbali og det gitt der på de. For det synes jeg et mål som oppsummerer alt som riktig med Arsenal, alt som feil med Chelsea, som spilte uavgjort mot Sheffield United i dag. Trommevirvel, takk.
Ja, altså den er... Altså, Chelsea eneste lag omtrent som tar poenget mot Sheffield United etter de er jo i praksis nedrøkket. Det, man blir jo aldri ferdig på en måte med den klubben der. Godeste Toddy. Nå så vi jo at de skulle fjerne han som chairman i Chelsea. Nå skulle de ha inn en kanskje på en måte ha peiling på fotball eller likevel. Når han har fått sprunget rundt med sine, det han trodde var monopolpenger og bare kasta, ja, Arsenal er interessert, $300 million, og så er han ferdig med det, liksom. Det har jo vært et sirkus jeg har følt med på, når de da i tillegg går så revva som det her. Altså, det er liksom, we got this Tuchel guy, he wants this guy, Aubameyang, I don't know who he is, but we'll sign him. Og så når han er kommet inn, liksom, så bare, we don't want this Tuchel guy anymore. Så det er sånn, nei, ok, da har du på en måte satt standarden, og du har kjøpt en spiss som bare en mann basically vet hvordan han skal bruke, og så sparket du den ene mann. Det endte opp med null touch på Emirates for godeste Aubameyang.
Don't get me started, for å si det sånn, hvis vi begynner der, men det er jo, jeg synes som et poeng er jævlig fett, at de to kombinerer til den scoringen som tross alt føles kanskje aller viktigst, den 2-0-scoringen som på en måte nå med tanke på hva Arsenal slipper til av sjanser imot, føltes som the dagger i hjertene til Brighton. Så er det jo, synes jeg det er jævlig fett, et øyeblikk som rammer inn litt av det som riktig med Arteta sitt Arsenal. Ellers så synes jeg jo at vi igjen, for jeg snakket jo om nettopp det der med og den feelingen man får når man invitere motstander inn i kampen, og man ikke har ball selv, og motstander står relativt nært ditt mål og prøver å komme seg gjennom. Jeg prøvde jo å ta på meg den hatten igjen i dag søndag, og var da United-supporter, og det ubehaget jeg følte når Liverpool holdt på der, mange minutter blir det etter den straffen, 82 av cirka et kvarter da, fra de satte Salah sin straffe, til sluttsignalet gikk. Den uroen jeg følte i kroppen da, forteller meg jo at den lille uroen jeg følte mot Brighton, og mot City for så vidt, det er bare det man som fotballsupporter må akseptere, nesten uansett hvem du heier på. Det er bare ubehagelig å ikke ha initiativet. For det... det er første gang i mitt liv jeg synes synd på United-supporter, tror jeg. Da synes jeg oppriktig synd på United-supporterne når jeg satt og kjente på det her. Så, det her er jo helt forferdelig. Helt forferdelig. Å sitte og håpe på at en gjeng Mustafir skal klare å holde på et resultat. Og apropos Mustafi, så var det jo nettopp det Van Bissaka gjorde. Han Mustafi ned Harvey Elliott, var det ikke da? Så jeg tror jo da, den måten vi opererer på defensivt uten ball. Jeg blir nesten målløs. Den kampen her så synes jeg det var veldig åpenbart. Jeg synes Saliba var bedre enn på ganske lenge, det skal sies. Jeg synes Saliba har hatt en, og det sier litt om hva slags spiller vi har med å gjøre her. En spiller, jeg synes ikke han har vært i nærheten av sitt beste nivå i 2024. Jeg vet at han kan mye bedre. Det så vi på i fjor. Spesielt fjorårssesongen, da var han helt enorm. Men i den kampen her så var han tilbake på sitt ypperste nivå. Og det er så bra at man sitter og gaper, altså. Den lille seansen i eget felt der, hvor han drar av både en og to mann og setter i gang et angrep. Du lurer på, liksom, hvordan er det her helt tatt mulig? For en så stor, tung spiller som nesten ikke har erfaring fra det nivået her før et års tid tilbake, å ha den roen som han har, og ikke minst det, nå synes jeg Gabriel kanskje hadde et par øyeblikk den kampen her, og Gabriel har jo vært helt utinnærmelig god. Men da stepper Saliba opp, ikke sant? Og når Gabriel gjør en feil, så ligger Saliba der I sikring. Når Saliba gjør en feil, så ligger Gabriel der I sikring. Og Ben White, ikke minst, som jeg synes sikrer veldig mye for Saliba de gangene han støter. Det en symbiose der, som jeg vet ikke om jeg har paralleller I min tid som Arsenal-supporter. Declan Rice, som også dropper ned ofte på venstrebekk, ikke sant? Kanskje ikke så mye I den kampen her, når han spilte indreløper, da, men jeg synes gjentatte ganger, så var den sikringsjobben som gjøres, det spesielt, altså. Det liksom, hvis, altså, tenk deg, da, å være forsvarsspiller i det kollektivet her, hvilke takknemlige oppgaver det var. Tenk på hvor mye dritt Koscielny får nå om dagen. Det irriterer meg på Twitter og sånn. Folk som liksom, prøver å liksom, skape et narrativ rundt Koscielny om at han var en klovn. Fordi at han har ganske mange øyeblikk hvor han gjør feil. Men de feilene Saliba, Gabriel og White gjør nå, da, det ville jo blitt straffet så brutalt mye hardere enn det blir. Fordi at nå har vi sikringsspillerne. Vi har det kollektivet. Når Koscielny gjorde en feil, så var det autostrada mot Chessen, eller hva det var som sto bak der. Det forskjellen nå. Mm. Og jeg så utrolig imponert over hvordan det kollektivet fungerer. Og når vi da ser på overtid, når vi leder 3-0, kampen over, Gabriel klarerer, og så det sånn morspitt nærmest, sånn rockekonsert morspitt, hele gjengen står og danser og klemmer hverandre for at man har klart å klarere på overtid sånn at man holder nullen. Den der defensive attituden, eller kall det hva det vil, kombinert med den coachingen som foregår. Jeg synes det helt vidunderlig, altså. Jeg vet at nå den kopoten her blir litt rosemaling. Litt for mye rosemaling. Jeg bor I Løten, hvor Kobbo og Laila pleide å rosemale søppelkasser og postkasser mot betaling. Det kanskje det litt preget av, men jeg fatter ikke helt hvordan jeg skal komme med flere superlativer, for jeg synes det bare helt ufattelig bra.
Ja, det jo viktig. Vi har fått, vi har vært litt dårlig I denne episoden, Magnus, til å ta med litt innspill. Men vi har fått noen som vi kan ta med I denne sammenhengen. Vi må jo bare beklage at ting har gått litt sånn kjapt her, uten å ta det med. Men Andreas Mathiasen, Danny Nordic på Twitter, sier jo 7 timer siden vi slapp inn på bortebane. Liten fun fact å ta med seg inn I nattens flotte timer. Det 7 timer, det lar seg høre det, Magnus. Lars Ramstad, T. Lars, sier det igjen. Tror man skal lete med lupe for å finne et bedre stopperpar på noen andre lag per dags dato. Og så det en så vi kan ta litt til slutt her med at Flesburven, som flink å sende inn til oss, sier jo Arsenal og så det et ord på F som vi kan prøve å holde litt ute. Nå når vi I sånn stemning som vi nå, så trenger vi ikke ha så mye barnskap, Magnus. Men vi tettere defensivt enn ei potte. Og så det et spørsmål om hvem som burde starte på venstre imot Bayern. Det har vi faktisk en liten seans om senere med Silje. Jon A. Pettersen sier Ben White plus Shithouser, vi elsker det, gjør vi ikke. Det jo det deilig. Han også imot gamle lagkammerater, eller kanskje ikke lagkammerater, det ikke så mange igjen der, kanskje, men I hvert fall gamle fans som ja, den touchen han fikk på halsen der var vel ikke så ille at han trengte å kaste seg og, I det hele tatt. Det ondt å bli slyet I Adamsapple, det det, altså. Men jeg vet ikke hvor mye smekk han fikk der akkurat. Så det noe så. Men nå går jo klokka veldig fort, Magnus. Vi tenkte vi skulle holde oss på rundt 3 kvarter på våres prat, siden praten vår med Silje var såpass fornøyelig at den ble litt lengre enn det vi har planlagt. Men
jeg tror det blir lenger.
Hvis vi skal liksom prøve I hvert fall å kjøre et litt sånn avsluttende tema, så spør jo Tor Arne Vassåsen, spør, eller sier solid kamp Nå er vi umulig å ha med å gjøre. 7 kamper igjen. Hvor mange poeng tror dere vi har råd til å tape før pokalen glipp? Altså, 0?
Det er vanskelig å svare på, altså. City puster oss i nakken, virker det. Vi kan snakke alt om hvor skjøre Liverpool kan være, uten å undervurdere dem på noen måte, men vi vet at City de har 6 på 7 i ligatitler eller noe sånt nå, cirka. Man blir jo svimmel av å tenke på det. Det er en grunn til at de klarer det hver gang. Så... Men jeg føler liksom at vi kanskje har råd til det vi har gjort.
Så 2, altså?
Det er 7 kamper som skal spilles. Det er midt i et hektisk kampprogram. Det er ikke enkle kamper, mange av de som blir omtalt som enkle kamper. Fulham, for eksempel, som både City og Liverpool skal gjeste. Nå tappte de riktig nok på Newcastle i helgen, men det ligger på, i hvert fall før her, så på 7. plass på hjemmetabellen. De er ganske gode på Craven Cottage. Det fikk vi oppleve selv nå.
Ja. Absolutt.
Liverpool skal til Villa Park. Jeg vet at at Unai
Emery nå
er i... Nei, det tror jeg ikke.
Et av de lagene har Brighton.
Det var ikke, de spilte uavgjort mot Brighton.
Da er det City som har det igjen, kanskje.
Ja, det burde vi sikkert ha sjekket, men jeg vet at jeg, City har igjen West Ham og Fulham. Det har vel både, begge to.
City har Brighton, ja. Borte. Torsdag 25. april.
Ok, ja, det kan jo absolutt være en litt spennende kamp. Jeg tror liksom det er kanskje litt sånn naturlov på en måte som man tenker at så mange kamper og sånn som begge de lagene fremstår i omstilling gjør at, at de vil bli straffet en gang da. Og jeg tror også Arsenal kommer til å ha poeng i en kamp. Jeg synes det er vanskelig å se for seg. Jeg vet at det snakkes om at vi, og jeg sa det selv også, at vi er så solide nå at jeg klarer ikke å se hvem som skal slå oss, men vi skal inn i et dobbeltoppgjør mot Bayern. Det er 3 dager mellom hver kamp. Vi kan få skader. Det kommer til å være mangel på overskudd. Og kommer vi videre i Champions League i tillegg og skal kombinere et Nord-London derby mot et lag som sannsynligvis har én motivasjon, nemlig å stoppe oss og vinne gullet. Og så skal vi spille mot Real Madrid eller City da, rundt samme tidspunkt. Jeg sier ikke at det er der vi avgir poeng, men jeg tror vi kommer til å rote bort i en kamp. Det tror jeg altså. Og tror at... Altså, det er jo spådommer det her, og, men jeg tror vi tåler et poengtap, men jeg er usikker på om vi tåler et tap. Nei, jeg er usikker på om vi tåler noe som helst, men jævlig godt å ha det i egne hender, da, synes jeg. Det har plaget meg veldig at Liverpool har hatt det, for jeg synes ikke dem har vært... Ok, i konteksten av det å skulle være en ligavinner, så synes jeg på en måte det mangler det sentrale... egenskapen, som er det å være såpass defensivt solid som det vi er. Jeg synes de har veldig VUV seg, men jeg synes de er sårbare. Og jeg synes ikke de ser ut som en titelvinner, men de er kun målforskjell bak oss, og vi vet at plutselig så kan de vinne 7-0 på hjemme, ikke sant? Og så er det utliggende. Så det blir en... Durabelig fight. Det var en ting jeg hadde lyst til å ta opp før vi gir oss, og det kunne snakket sagt om Kai Havertz også, som gjør det helt fantastisk jobb på stopp. Men David Raya, jeg må bare ta det før vi gir oss. 61 passninger mot Luton, som nevnt, hadde vel bare 29 i den kampen her. Da. Men mot City så ble han jo kritisert med rette. For han virket litt som en menig på dekk med vaskekosten, som ikke helt visste hvor han skulle gnikke. Ikke vært på den skuta før. Nå kommer metaforene på løpende bånd her. Men det er alltid sjøfart som blir metaforene mine, og det beklager jeg. Men, eller jernbane, det er en annen sak. Men, tunnel og alt det der. Men... jeg må jo bare stille spørsmål, altså er det det som er en veldig viktig årsak her? Altså det er vanskelig å måle det, for det er litt sånn, det er liksom ikke målbart. Du kan se på tallene for all del, men når jeg har sett Ramsdale i aksjon en del kom på denne sesongen her, og det er litt urettferdig overfor han, for han har jo ikke noe rytme, men man kan jo tenke tilbake. Når jeg ser den roen Raja har med ballen, når han, når Ramsdale, de gangene Ramsdale tar seg tid, de gangene Ramsdale liksom står og tråkker på ballen, da ender det som regel at han, ballen havner utenfor sidelinjen, eller at han går en motspiller. Mens Raja føler jeg helt motsatt. Hvis Raja rusher, så havner ballen på tribuna. Mm. Men de gangene Raja tar seg tid, så er han så godt orientert, han er så rolig, at han har oppnådd det Arteta ønsker, at han har lokket motstander bare kanskje et par meter nærmere, linjen et par meter nærmere, og han vet akkurat hvordan han skal spille den ballen. Det var en gang i går mot Brighton hvor jeg ble så utrolig imponert, hvor han liksom nesten som en Mesut Özil eller en Dennis Bergkamp liksom visste hvor medspillet var i sidesynet, og slo på en måte motsatt fra det man forventet. Og den keeperdebatten er jo død selvfølgelig, men jeg føler liksom at selv om vi har snakket veldig mye om keeperne, så synes jeg i økende grad at vi kan si at Raja gir oss den roen med ballen som vi har savnet. At når vi, som Rob Edwards, lutmanageren, sa, at vi kan spille alle typer kamper. Mm. Så føler jeg at liksom det Raja-aspektet er, tross den keeperdebatten som har rullet godt, så synes jeg er underkommunisert hvor annerledes vi fremstår i frispringsfasen med David Raja, for at mye av nøkkelen er nettopp det der at han har den roen, at man kan tråkke på ball, at man når man tar seg tid, så beholder man roen, han vet, og på en måte kjenner medspillerne sine og dynamikken såpass godt at man vet hvor spillerne går, og jeg synes det er underkommunisert.
Ja, men det er et kjempegodt poeng. Vi kalte det en sånn millimeterforbedring i høst, men jeg synes jo vi har sett mer og mer da, hva poenget med det var. På samme vis som Kai Havertz egentlig. Han trengte å lære seg systemet vårt først før vi fikk se det beste ut av. Og jeg tror nok, spesielt for Kai Havertz sin del der, å få lov å prøve seg på midten og lære systemet, gjør at han forstår det mye bedre enn noen av spillene spiss i det systemet, uten tvil. Og Raja litt det samme, han kom ikke fra en stor klubb, han har ikke være med på det kjøret her med Champions League og ligge i toppen av Premier League. Så det var nok en omstilling der, i tillegg med at han følte nok litt på det der, at han var så lite ønsket av fanskaren. Vi var veldig glad i Ramsdale, og brukte ganske lang tid før de fleste av oss aksepterte han. Så det følte han nok litt på i tillegg. Så, men nå synes jeg vi ser, som du sier, hva han gir oss. Han er en ekstra utespiller bak der, han er en playmaker, han kan dreie på seg en mann og spille den kortet som gjør at vi kombinerer oss ut, eller så kan han sette i gang langt som han har gjort et par ganger med Hell, og veldig, veldig spennende å følge han videre også fremover, tenker jeg, for det er jo ikke tvil om at han kommer til å, altså det lånet er jo basically gjort permanent allerede, så det er jo ikke noe tvil om at det her er retningen vi går, så det blir veldig spennende å se fremover når han også på en måte klarer å utvikle seg videre i vårt system. Det blir veldig, veldig skøy.
Godt å se også den redningen han har på Enciso der.
Yes. Kanskje litt vi har savnet med han.
Nettopp. Snakkes om at det er et våpen du kan bruke mot han, for at han er kanskje noen centimeter lavere enn det vi kunne ønske, og veldig offensiv som type. Så vi så jo Kelly Harry i dag mot...
som står litt lengt frem der.
Og litt interessant, så hvis Kelly er ganske nære på å touche den ballen, hvis han tar den da, det er ikke det rødt kort ut?
Det er vel det, for da stopper du et mål bevisst med handa. Og da, enten du er utespiller eller keeper, så er jo det...
Ja. Leno hadde vel mot Wolverhampton for et par år tilbake. Ja, så, så det er kanskje Liverpool skal være litt fornøyd med at den går inn. Fordi,
men samtidig, hvis det er da det som gjør at på en måte United ikke kommer inn i kampen og de vinner ligaen, da tar jo Keller, da blir jo han husket som Solskjær, liksom, som tar et rødt for laget.
Men jeg håper å si, da er det jo bare for oss å ta en San Miguel og se på San Miguel rotere til i de neste kampene. Neste kamp, ja, det blir vel bare en match da, når det er en sånn type, men ja. Men la, nok om det. Det er bare en liten digresjon.
Mm, men en av mange vi blir snart kjent for våre digresjoner, vi, Magnus. Vi merker nok det blir flere av dem når Sivert ikke er med. Han er veldig glad i å prate om utenomsportslige ting han også, men det blir flere av dem når det er jeg og du som sitter.
Hvis man snakker bare fag, så blir jo alle avsporinger en digresjon, men hvis man bare snakker om alt annet, så blir jo ikke de tingene digresjoner. Så det
er for så vidt sant.
Så vi liker at Sivert er med. Det er det aller beste, men det er jo litt gøy at vi også kan by på litt.
Ja, jeg tenkte det også. Det er viktig at at vi begynner å fylle ut hverandre som stopper paret til Arsenal, fylle ut hverandre. Vi begynner på en måte...
Hvem er hvem? Sivert er Ben White, uten tvil.
Ja, Sivert er Ben White. Det er mye shithousery og fine greier. Jeg tenkte at du er vår rolige, stoiske Saliba, så kan jeg være Gabriel som ruser litt av og til. Det går greit.
Ok, ja, men da er vi enige. Ja. Jeg liker å være Saliba, så det, jeg kan ha enig i det.
Nei, men det tenker jeg er helt greit. Og det tenker jeg for så vidt en grei plass for oss å avslutte. Nå kommer det jo en prat etterpå med Silje Bussesund fra Bayern München Norge, så det blir jo på en måte ikke en ordentlig avslutning, men dere får nyte den praten der, og så tar vi og klipper inn akkurat det jeg skal si nå på slutten av episoden, sånn at det på en måte blir rett, så nyt praten nå med Silje.
Da er det endelig dags for å ønske Silje Bussesund fra Bayern Norge. Velkommen, styreleder i den norske supporterklubben til Bayern München. Først og fremst, tusen takk for at du setter av tid til oss rett før vi skal barke sammen i kvartfinalen i Champions League. Hvordan er feelingen din foran møtet med Arsenal?
Nei, jeg må jo si at det er jo en veldig gunstig tid å møte Bayern på. De har jo spilt to forferdelige kamper på rad mot Dortmund og mot Heidenheim nå i går. Hvor de tapte 2-0 mot Dortmund i en veldig uinspirert forestilling. Og så ledet de 2-0 til pause mot Heidenheim, som er nyopprykket lag i Bundesliga, men som lå på en sånn respektabel 11. plass da, før kampen. Lå 2-0 til pause og slapp inn 3 mål i andre omgang. Så et totalt kollaps. Masse strekk i laget, elendig forsvarsspill. Ingen vinnervilje å hente på slutten. Så, og Arsenal ser jo ganske annerledes ut om dagen enn det da.
Ja, vi skal jo snakke mer om Bayern, men jeg tenker vi kan jo starte med trekninga, altså når Arsenal ble trukket opp av hatten, var det sånn, yes, vi slapp City og Real Madrid, og så i alle fall i denne omgangen, eller var det...
Jeg må jo innrømme at jeg tok nok heller Arsenal enn City og Real Madrid, men hvor mye det jeg sier er jo liksom, jeg vet jo at Arsenal er i kjempeform. Nå har det jo mye historie mellom Bayern og Arsenal, som er veldig til fordel Bayern, selv om ting ser, som jeg sa, ganske annerledes ut akkurat nå, da. Så man har jo på en måte det litt i bakhånd, da, selv om, ja, det tror jeg ikke at det blir noen 5-1-seier på tirsdag. Så det var vel en sånn trekning som ikke var, det var jo veldig en vanskelig trekning. Jeg ville jo ikke ha City eller Real Madrid heller, hvis det liksom var alternativene.
Du har vel litt samme måte vi følte det, Andreas. Altså, Bayern var kanskje det laget utenom City og Real Madrid på det tidspunktet vi frykta mest. Og vi så at Bayern kom ut av hatten, så tenkte vi, ja, det er for så vidt greit nok. Og så vi da hva som ventet videre. Det var jo... Det var gick ett litet suck genom hela Arsenal Norway då tror jag.
Ja, det tror jag på.
Ja, da, dere, altså, jeg tippet jo det var akkurat samme måten Bayern-fansen følte det. Altså, når vi trakk hverandre, så var det liksom sånn, ja, det kunne ha vært verre, liksom. Og så får vi den semifinalen som vi får, hvem av oss som går noe videre, det får tida vis. Men uansett hvem vi møter, ja, City og Real, så er det jo omtrent så tøft som det kunne bli. Så det var liksom sånn, ja, det kunne være verre, og så plutselig kommer semen, og så nei, det kunne det jo egentlig ikke da. Så,
nei, det er jo klart at det er veldig ujevne forhold, og det var det jo siste sesong også i Champions League, så det er jo litt spesielt.
Ja, der kommer jo en finale mot et lag vi sa det jo i våres, på en måte, sånn CL-trekningsspesial, at det kommer en finale der det laget som går videre fra våres sida tre, for å kalle det, vil jo være en favoritt.
Absolutt.
Fordi at det er ganske stort, som du sier, styrkeforhold. Det er veldig skjevt. Det treet, det tar bort i bakken på ene siden. Altså. Så det blir veldig spennende da, å følge videre.
Og da er det leder meg på en måte inn på styrkeforholdet her. Da. Vi kan sikkert snakke mer spesifikt om selve matchen. Men Bayern er jo en litt sånn spesiell situasjon med en trener som alle vet er ferdig til sommeren, som fikk en slags spesiell type marsjordre eller planketur, jeg vet ikke hva man skal kalle det, men og mange spekulerte jo at det ikke kom til å gå. Det var til og med noen tynne rykter om at Ole Gunnar Solskjær skulle gjøre det samme som han gjorde i Manchester United, men hvordan har det påvirket sesongen? Er det fraksjoner av Bayern blant Bayern-fansen som mener at man bør bytte nå, eller står liksom alle bak Tuchel nå ut i sesongen?
Nei, det er veldig få som står bak Tuchel nå, det må jeg jo si. Det skaper jo, som du var inne på da, det skaper jo en veldig merkelig dynamikk i laget når du har en trener som på en måte egentlig allerede er på vei ut. Jeg tror jo liksom at det man kanskje hadde et håp om da, var at det var jo en del misfornøyde spillere. Det har jo vært litt sånn gjenganger i Bayern over flere år, at det er på en måte kanskje en vanskelig garderobe å lede da. Til og med liksom Ancelotti back in the day hadde jo problemer med det. Og at med å liksom bekrefte at Tuchel forsvinner til sommeren da, så ville man liksom roe noe av de ryktene om at spillere ville gå på grunn av Tuchel og sånne ting. Og at liksom man kunne motivere spillerne til å liksom mer, hva skal jeg si, spille for seg selv. Da, eller, og ja, vite at Tuchel var på vei ut. Men det gir jo en veldig rar dynamikk. Du har en trener som på en måte egentlig ikke har noe annet enn sitt gode rykte å spille for. Da. Han vet han skal ut. Og som på en måte ikke har garderoben med seg, virker det i hvert fall sånn utenfra. Da. Og det er nok veldig mange Bayern-fans som mener at han burde vært sparket der og da. Og så er det jo selvfølgelig hva som hadde vært alternativet da. For det er ikke som, ja, du nevner Solskjær, hvor realistisk det var, vet jeg ikke. Men det er ikke så mange ledige alternativer som liksom kan gå inn og være trener i 3 måneder da. I hvert fall hvis ikke, for jeg tror styret gjerne ville unngå liksom ansette en ny trener i et slags hastverk som du ga en lengre kontrakt da. Som jo var litt tilfelle med Tuchel da, som jeg tror både klubben selv og de fleste fans er enige nå at kanskje ikke var en god idé å gjøre da, når de sparket Nagelsmann og ansatte Tuchel.
Mm. Ja, nei, for det er jo liksom spesielt, for han er jo en trener som gjerne skaper en del slitage over tid, at han er villig til å sitte ut i sommeren, altså det handler sikkert om kompensasjon og sånt også, for alt jeg vet, men oppleves det som ikke har hatt noe effekt i det hele tatt, altså hvordan har det endret seg noe?
Kanskje en av de som, kampene som virkelig var bra, har vært bra etter jul, var jo etter han fikk sparken, og det var jo hjemmekampen mot Lazio da de vant 3-0 og gikk videre i, de tapte jo bortekampen, det var også en veldig dårlig kamp, de hadde ikke et eneste skudd på mål. Men den hjemmekampen var veldig bra, og det var jo da etter at Tuchel fikk sparken, da. Eller fikk avsked, men fikk bli, eller hvordan man skal si det.
Ja, visst.
Så det hadde jo noe effekt, men som, han er jo en type som, han er jo ikke, jeg tror, eller det som var min skepsis før han ble ansatt, var jo dette med håndteringen av garderoben, håndtere liksom ulike spillertyper, håndtere liksom store egoer, liksom hvordan balansere dette her, hvordan skape liksom motivasjon i garderoben, og hvordan unngå å skape konflikter, da, fordi Bayern er en ganske sånn høy konfliktklubb, mange sterke personligheter som har mange sterke meninger, og han har jo ikke et rykte på seg å være en konfliktdempende type akkurat. Så det var jo en av mine, liksom, en av grunnen til at jeg argumenterer for at han ikke burde bli Bayern-trener, da, for lenge før han ble ansatt. Men, og det føler jeg jo liksom har slått litt til, da, dessverre.
Mm.
Og det er jo liksom stadig, han er jo liksom ikke, det er liksom for eksempel i går, etter Heidenheim da, så spør han spørsmål, liksom, hva gikk galt? Nei, han vet ikke. Det er liksom, han klarer liksom ikke, virker som han har, klarer å liksom skape noe motivasjon i spillergruppa, da. Det blir liksom så negativt, og det handler jo ikke, jeg tror jo ikke at alle problemene til Bayern handler om Tuchel, fordi dette er jo også ting som har vært litt gjentagende, dette med at treneren mister garderoben, Nagelsmann hadde jo litt samme greiene, at det var noen spillere som stod bak han, noen som ville ha han ut. At det var liksom mye rykter til media, sånne ting. Så det er jo, og det er noe, liksom, noe med, også med motivasjonen til spillerne, er det liksom spillergruppa så mett av å vinne så mye at de ikke gidder å spille Bundesliga nesten, ikke sant? Men det virker ikke, og liksom, Tuchel hjelper ikke da. Han er ikke en... men det er jo klart, det var jo liksom snakk om etter kampen i går, og skal man sparke Tuchel før Arsenal-kampen, liksom? Men det hadde jo vært helt vanskelig, liksom. Måtte ha hatt Thomas Müller som spillende trener eller noe sånt, da.
Ja, alle liker jo han, da, men, men litt med det med Bayern, også. Det at Bayern er en konfliktklubb, det er ikke nødvendigvis noe som man sånn historisk sett har vært klar over fra vårt perspektiv. Og det litt sånn spørsmål rundt det er jo Nagelsmann, som du nevnte, fikk jo sparken i løpet av førsesongen. Likevel gikk Bayern og vant Bundesliga for 11. gang på rad, og så blir det liksom, ok. Så kom Xabi Alonso, det er en annen historie. Men det er det... Nå har man fått inn navn Max Eber, eller jeg vet ikke hva som uttaler det navnet.
Blant annet, altså. Jeg er ikke så god på det, men jeg tror det er Eber.
Ja.
Altså, den R-en er litt stum, men ja.
Ja, riktig. Ja, da lærte vi noe her i dag. Og er det oppleves som at det er mer stabilt nå, eller er det bare et forsøk på å ri av en storm som foregår i kulissene?
Nei, som du sier da, altså dette med sparkingen av Nagelsmann, det var jo hovedsakelig tidligere sportsdirektøren Salihamidžić, eller Brasso da, som han gjerne ble kalt, og så tidligere dagleder Oliver Kahn, som på en måte sto bak det. Det var jo også mye, da Flick var der, så var det jo også mye, han og Brasso hadde mye konflikt, det er liksom, det er mye sterke personligheter da. Nå fikk jo både Kahn og Brasso sparken etter forrige sesong, selv til tross for at de vant Bundesliga. Og det handlet nok mye om den vurderingen da, at de sparket Nagelsmann når han fortsatt han var jo fortsatt med i alle konkurranser, var jo med i Champions League i cupen, og de lå på andre plass i serien da, på det tidspunktet, og Tuchel røk jo ut av alle, eller av både Champions League og cupen i neste kamp, så det var jo ikke, det var en hard start for Tuchel da. Han var jo, ja. Og etter det da, så fikk de jo da inn en som heter Dresen, som er ny, som tok over for Kahn da. Han er mer sånn, kanskje han har lang fartstid i Bayern, men er nok mer liksom en businessmann enn en fotballmann. Veldig annen type enn Kahn. Veldig rolig og liksom. Og så har de jo da ansatt en som heter Christoph Freund, som kommer fra Salzburg. Han var den som fikk Haaland til Salzburg i sin tid.
Ja.
Så han er jo liksom ansatt for å liksom være litt sånn, ja, bringe opp mer unge spillere, hadde en del ansvar i sommer da, også da Max Ebel som liksom er nytt styremedlem for sport da, som på en måte da er liksom den sterke mannen, nye sterke mannen i Bayern. Og så har du jo da Uli Hønes og Romediger som liksom er
de gode gamle traverne.
I kulissene da er slags sånn Uli som en slags sånn syvende far i huset som er ute og har litt gloser i pressen av og til. Men, ja, men Ebel opplever jeg at det er liksom mye optimisme rundt da, at han på en måte har blitt ansatt litt for å rydde litt opp. Selvfølgelig det viktigste er jo ny trener da, men også liksom hvilke spillere skal være med videre, hvem skal kanskje ut, og for også liksom ha en som er kan håndtere media og er klar og tydelig da, og det opplever i hvert fall jeg at han er, og så får vi jo se hvordan det blir til sommeren da.
Ja, for nå er det jo sånn at Bundesliga-toget har gått, det kan vi vel si.
Det har gått.
Og etter 11 sesonger på rad, altså, man kan jo forstå at det kan bli en slags mettighetsfølelse, en slitasje, altså det er jo, det er 11, ikke sant?
Det er 11.
Hvordan oppleves det, sånn som i fjor da, når man vet at det er interne stridigheter, man vinner ligaen litt fordi at Dortmund snubler på målstreka, og man vinner 10 ganger i foregående sesonger. Liksom.
Jeg var jo overbevist om at Dortmund skulle ta det, og det var flere av mine, ja, hva skal jeg si, fellesfans da, som var sånn, nei, de kommer til å dritte seg ut, og det gjorde de. Men jeg trodde det ikke skulle gå da, men... nei, klart, det må jo skje en gang. En gang kan man jo slutte å vinne ligaen. Og må jo si, sier alltid snakker om at Bayern har vært svake og sånn, så er det jo ikke Leverkusen vinner jo ikke ligaen fordi Bayern har vært dårlig. De vinner ligaen fordi de har vært fantastisk bra. På samme tidspunkt i ligaen i fjor, så hadde Bayern et poeng mindre enn de har nå, og de ledet. Så, mens Leverkusen kan, hvis de vinner da neste kamp, så har de vunnet serien. Altså også matematisk da, de har jo vunnet serien.
Ja, visst.
Men ja, og de spiller kjempeunderholdende fotball, har liksom, på Alonso får det beste ut av spillerne sine, alle vet hva de skal gjøre til enhver tid. Kjempegøy å se på. Og de er jo liksom bare en utrolig sånn medgangsteam, da. De har så selvsikkerhet også. Vinner kamper liksom på overtid gang etter gang. Og det er jo, de er jo absolutt liksom, men ja, de har vært kjempegode, og de fortjener å vinne. Så,
ja. Og det er kanskje bra for, altså, uten å slå inn åpne dører eller tråkke på tær, altså, det må jo være... For Bundesliga-produktet så må det være bra at det kommer opp lag som kan altså, prestere på det nivået som utfordrer Bayern. Og så okay, nå vinner de serien, men neste år også, skal jo Xabi Alonso bli i Leverkusen. Det kan jo bli en durabelig fight med Bayern da, som for første gang på 10 år har en ligatittel å hente tilbake.
Ja, det er klart at sist Bayern ikke vant ligaen, da, det var jo da 11-12-17, så jeg vant jo trebbelen året etter.
Ikke sant?
så kan jeg si at det kommer til å skje nå, men det kommer jo til å være en forventning om at man slår tilbake. Og det gir jo selvfølgelig en veldig motivasjon da, å ha et sånt bra lag, og så får man se, jeg tror jo at det at Alonso blir også gjør at det øker sjansene for at en del av spillerne også blir en sesong til da.
Absolutt. Og forrige uke, Andrea, så snakket vi jo litt om egg og kurv, uten å nødvendigvis treffe spikeren på hodet, for de som husker den praten. Men det jeg prøver å lede inn på er det at nå er serien kjørt, og jeg skal ikke spekulere om gårsdagens, eller helgens tap i Bundesligaen handler om nettopp det, men nå er de ute av cupene, men seriegullet er tapt. Eneste måten man kan redde sesongen på er ved å vet ikke om man skal si vinner Champions League, men i hvert fall komme veldig langt i Champions League.
Jeg tror at man... det eneste måte man kan redde seg på å vinne Champions League.
Ja, dere har andre standarder enn Arsenal-supporter, som har kalt fjerdeplass for troféer og sånn i 20 år. Men...
Tror jeg de kommer til å vinne Champions League? Det tror jeg kanskje ikke, men...
Men hvordan den dynamikken liksom? Altså, det sånn at... at du tror det at, altså her snakker vi med spillergruppen med Neuer, Müller, Kimmich og så videre, og spillere som har vært med på alt, og som vet på en måte hva det handler om når man kommer til den oppløpssiden. Tror du at det med at man har kun Champions League å fokusere på, gjør at man er styrka i den turneringen?
Jeg vet jo ikke liksom, om man er styrket i turneringen. Jeg tror jo at det kan gjøre at man kanskje møter et annet, eller det er jo liksom håpet da, det er jo at det er et annet Bayern som stilte på tirsdag enn det som stilte mot Heidenheim i går, at de finner en eller annen på en måte spillerne selv da, finner jeg vet ikke om motivasjon er riktig ting å si da, men at de liksom ja finner en eller annen slags sånn indre styrke til å liksom komme seg ut av den liksom dumpa de er litt i da, og liksom her må vi faktisk møte opp, her vet vi at vi liksom har noe å stille opp med, det er en stor kamp, det er engelsk lag, det er i London som Bayern har veldig gode minner fra siden siste år, og da tenker jeg ikke bare på dere selvfølgelig. Også Tottenham, for eksempel.
Den synes vi var gøy,
ja. Ja, det kan jeg tenke på.
Ja,
ja. Og Chelsea, for så vidt. Så det er jo på en måte det håpet mange Bayern-fans har, da. For jeg tenker sånn at ser du liksom isolert sett på liksom, ja, hvordan spilte Arsenal mot Brighton i går, hvordan spilte Bayern mot Heidenheim, så er det jo klart, liksom, da må du jo si Arsenal kommer til å vinne, men det man har i bakhodet er jo liksom at det finnes et annet Bayern-lag som ligger baki der et sted da.
Mm.
Og hvis man liksom, spillerne klarer å hente det fram, så kanskje man kan få hvertfall en jevn kamp i London da.
For det er altså det er stolte spillere, ikke sant? Og så, unnskyld at du avbrøt deg, men liksom...
Nei, det går fint.
Det er jo stolt. Altså det er en grunn til at de spillerne her har vunnet mye. Det er stolte spillere, vil jeg tro. Altså, ok, det snakkes om at det er en vanskelig garderobe og så videre, men de der, spesielt de tyske gutta som var med å vinne VM i 2014 og sånn, med Müller og Neuer og sånn, altså, dette er vel en gjeng som ikke ønsker å få enda mer såret stolthet, vil jeg tro. Altså, hvordan opplever du den gjengen der?
Nei, selvfølgelig var jo ikke det. Nå, det har jo liksom vært en slags sånn regel da, at å møte Bayern etter at de har gått på liksom et forsmedelig tap, det er liksom veldig ugunstig, fordi da vil de liksom komme grusomt tilbake. Nå har ikke det vært helt regelen denne sesongen, dessverre. Så, men tidligere har det jo vært litt sånn.
Mm.
Neuer har jo vært ute med skade, men når han trente normalt i dag, og alt tyder på at han starter i hvert fall, da, det er veldig positivt for Bayern å ha han tilbake som leder bakfra da.
Mm.
Og også antageligvis Sané tilbake da, kanskje Coman, og da vil jo ting i hvert fall være litt lysere enn mot Heidenheim da.
Det høres ikke bra ut, Andreas.
Men det er klart, man er jo i en man er jo avhengig av at man ikke spiller sånn mot Dortmund og Heidenheim da, fordi det, da går det ikke.
Et bortelag uten sine egne på tribunen også. Og Arsenal har fått tillatelse til å fylle borteseksjonen med sine egne, så det vil bli 60 000 Arsenal-supporter. Er det preller det av som perler på svin for den gjengen der?
Selvfølgelig en stor ulempe for Bayern å ikke ha med egne fans, og de pleier jo å lage lyd også borte. Grunnen til at de ikke er der er jo på grunn av bruk av pyro i Roma, som de fikk en advarsel fra UEFA i forkant av kamp, eller i forkant av liksom seriesesongen etter jul, da, at brukte de pyro igjen, så kom de til å få en utstengelse, og med en gang jeg leste det, så visste jeg at det kom til å komme. Men det selvfølgelig en stor ulempe. Nå jo Bayern vant til å spille i mange blant, ja, på mange stadioner som hvor det heftig stemning og alle, i hvert fall alle vil jo i Bundesliga slå Bayern. Det alltid utsolgt når de spiller. Så blir det jo selvfølgelig noe annet når det Champions League og ikke en eneste bortefan, men det liksom ikke det jeg mest bekymret for da. Nei. Selv om det selvfølgelig en ulempe for Bayern.
Og så når vi ser på det laget som Bayern potensielt kan mønstre, så ser vi jo på en side at Eric Dier fort kan starte i forsvaret. Det jo ikke noe som skremmer oss veldig, men offensivt derimot så vil jeg jo påstå at Bayern kanskje er sterkere enn Arsenal, i hvert fall på papiret. Kane og Musiala.
Har du et gratis mål i Kane allerede? Han skårer jo efter mot Arsenal.
På straffe, ikke minst.
På straffe, ikke minst.
Og Gnabry skårer i London. Nei, da.
Han vil jeg tro unngår det den gangen her.
Ja. Nei, det var jo en viss fare for at hvis ikke, hvis både Sané og Coman var ute, så det jo Gnabry som kanskje hadde startet på. Men...
Ja.
Men jeg skjønner hva du mener, jeg bare gikk litt treit her. Men ja, men han, ja, nei, jeg håper jo at man får Sané eller Coman eller begge tilbake, da, så man får mer fart på vingen. Det jo viktig, og som du sier, forsvaret, nå spilte Pomecano og Kim mot Heidenheim, det var ikke noen stor suksess, så jeg tror som du sier at du har rett i at Dier og De Ligt kommer til å starte da. Og da har du en ganske tregt midtstoppepar, og så har jeg også en ganske treg sentral midtbane med antageligvis liksom Laimer og Goretzka da. Ja. Og det jo skummelt mot deres raske vinger. Og som sagt, det var mye strekk i laget, i hvert fall under, på Heidenheim, det var mye feilplasseringer, og da kan det jo fort bli brutalt.
Så... Og på Meccano, altså, sånn, hvis du tenker på råmaterialet, så har vi jo, han har jo egentlig alt. Og han starter på Frankrike foran Saliba, som måtte være vår kjæledegge. Men jeg har sett en del i Champions League for Bayern og for Frankrike, og han virker som å ha en del feil i seg. Altså, når du snakker om at han ikke skal starte, så altså, er det en...
Han var på en måte feilplassert på alle målene mot Heidenheim, så... Jeg blir veldig overrasket hvis han starter, selv om han er jo mye raskere enn... Så det var nok derfor liksom Tuchel tenkte at han skulle spille Kim oppe med Kano mot Heidenheim, for å liksom teste. Jeg tror han rett og slett er liksom... Han fikk jo to røde kort på rappen, to kamper på rad, blant annet. Ble utvist i denne bortekampen mot Lazio, og han har ikke noe selvtillit om dagen. Han trenger å liksom, jeg vet ikke, han er som du sier, han er veldig, tidvis veldig god, men så kan han liksom ha veldig sånn hodemister, gjøre liksom kritiske feil, og gjerne ofte i liksom store kamper da. Jeg vet ikke om liksom, håper jo at det er noe som liksom med tid og erfaring kan gå seg til da, fordi på sitt beste er han kjempegod. Men jeg tror ikke han starter
innom. Ja, for da har vi jo på en måte en situasjon som er veldig speilvent for Arsenal sin, da, som har to midtstoppere som man vet starter hver eneste kamp, og som akkurat Absolutt. Nå kanskje er det beste stoppet for Europa, med Saliba og Gabriel. Og Bayern som man ikke vet helt hvem som starter, det er ingen som på en måte, det er ikke noe sånn, det er ikke settled, da. det er ikke et stoppepar som på en måte har spilt 20 kamper sammen, som man vet kommer til å levere. Men offensivt så frykter jeg jo virkelig Bayern. Altså, Kane kjenner vi jo, men Musiala, du har jo sett veldig mange gode spillere i Bayern München, åpenbart. Dere har sett Robben og Ribéry drive herje på vingene der og sånn i 10 år. Men Musiala, hvor står han seg i forhold til de bedre spillerne Bayern har hatt? Altså, hvor bra er han?
Musiala er jo fantastisk. Han er en juvel for Bayern. Det er jo kjempegøy at de på en måte har fått han fram, at han valgte Bayern og valgte å spille for Tyskland. Jeg synes jo vi veldig gøy. Han jo liksom en liten magiker, kan gjøre veldig mye på små flater, god til å drible, og han en veldig sånn, hva skal jeg si, han liksom opptatt av, han holder seg på beina, han kommer seg gjennom forsvaret, kan skape ting liksom bare ved å ja, ved å liksom velge å holde seg på bena i stedet for å falle ned og satse på frispark. Det han kanskje har litt igjen på jo avslutninger.
Mm.
Der det fortsatt litt å lære av, men han har vært ekstremt, ja, et av lyspunktene i Bayern denne sesongen. Det har tidligvis vært helt fantastisk. Nå har han dessverre etter han kom hjem fra landslagssamling, hatt en liten dupp, virkelig ja. Sliten. Var ikke på mot Dortmund på han heller, det var jo ingen da. Men, men og hadde liksom et par glimt mot, i første gang mot Heidenheim, men ja, men jeg håper at han og det nok Bayern liksom avhengig av at kanskje at han på mot Arsenal da. Så det håper jeg virkelig på.
Vi har en venstrebekk-situasjon, Andreas, hvor vi har ganske mange alternativer, men kanskje den fremste alternativet, i hvert fall når det gjelder erfaring i den, på den nivået her, jo Zinchenko, som har sine utfordringer defensivt, går høyt og har en feilprosent av og til, spiller på risiko åpenbart. Og så har vi også en Tomiyasu, som vår beste en-mot-en-forsvarer. Og så altså, hvordan stopper man Musiala? Bør man definitivt stille med en som man setter på han, som veldig god en-mot-en, eller drifter han litt mer sånn at man kan løse det mer kollektivt?
Altså det jo, for vår del så jo på en måte, tanken min jo Tomiyasu med en gang, fordi at Zinchenko hadde ikke noe spesielt bra kamp imot Brighton, redde seg inn et par ganger der, men ja, slet skikkelig til tider, og ser ikke ut som han helt kommer i gang igjen etter lite fravær. Tomiyasu heller jo ikke klar for 90 minutter enda, så det kan jo fort bli Kiwi gjør, og så kjører vi litt mer defensiv venstre sida, det vet vi jo ikke. Men det kan jo kanskje Silje svare bedre på hva Arsenal på en måte burde tenke på når det kommer til Musiala.
Ja, nei, jeg vet ikke, det jo liksom det som når det liksom funker bra i Bayern da, at de angrepet funker bra, så har du jo liksom både Kane og Musiala, du kan jo ikke liksom frimerke både Kane og Musiala, og det jo gjerne, Musiala har jo vært jo også mye sånn, gitt mye service til Kane, jeg tror ikke liksom et sånn frimerke vil kanskje være så gunstig, men jeg vet ikke liksom hvordan.
Ja, for det blir ikke direkte et frimerke, men det blir mer at han på en måte spiller på den
siden. Ja, ja, det er ikke helt, ja, det kan sikkert være smart.
For den andre bekken går litt mer fritt. Så har vi en litt mer tradisjonell bekker, Tomiyasu, som da gjør pliktene sine defensivt.
Ja, ikke sant. Ja, det... Jeg håper jo som sagt at liksom Sané eller Coman eller begge er tilbake, så man også får disse. Ja, litt mer fart på vingen da. Hvis ikke, så blir det litt sånn... ja, da blir det litt tregt for Bayern da. Da frykter jeg liksom at man ikke klarer å komme seg gjennom midtstopper for det, som dere sier da. Så vi får se.
Ja, det er klart en Sané imot Zinchenko, det begynner jo å lukte skikkelig svidde for Bayern sin del. Han sliter jo skikkelig når en spiller setter fart imot den, og er det noe Sané har, så er det jo fart.
Før vi går til det siste aspektet som jeg tenkte resultattips, så synes jeg vi skal koste på oss. Men Harry Kane, nå har jo dere hatt Lewandowski ganske relativt nylig, som var helt utrolig god. Og dere har åpenbart hatt veldig mange gode offensive spillere, men Kane virker jo på en måte å sette rekorder, og han har jo på en måte gjort noe vi mistenkt at han ville gjøre da. Hvis han kommer seg ut av lille Tottenham, så kommer han til å eksplodere ytterligere. Hvordan, altså, litt som samme spørsmål rundt Musiala, men er han en av de bedre dere har hatt? Altså, hvor bra er Harry Kane i Bayern?
Nej, man kan ju liksom det är ju självklart liksom något sånt profetiskt med att Bayern inte kommer att vinna ligan när första säsongen till Harry Kane som jag är säker på att Erik inte gråter över. Men jag syns ju det är ju självklart trist. Men han har ju skorat 32 mål i Bundesliga i år. Han har skorat 6 mål i Champions League. Och han har ju liksom blivit en viktig spelare på Bayern. Han har ju en han är ju liksom en lite annan typ än en del av de liksom jag är lite mer sån hotade i Bayern garderoben. Han är liksom ja och han har också liksom haft lite sån en annan roll där han har liksom gått mer djupt i banan, hämtat boll och nästan mer som en sån playmaker då. Och det är klart att Kane har det är inte Kane sin skyld att man inte ser eller hvis man ska kunna så jag tror inte jag på någon sån curse då. Men han har ju levererat det han skall. Han har ju levererat massa mål. Nu är det väl lite tidigt att snacka om det i förhåll till liksom de stora legenderna i Bayern som liksom ja, Lewandowski och Gerd Müller och ja. Man må liksom ge det lite mer än en säsong. Men han har ju absolut levererat det han skall som är massa mål. Mm. Det kan vi ju inte si noe på, synes jeg.
Nej, det vi tänker ju först och främst själva om vi syns det är lite grann så syns vi tänker vi först och främst att det att komma sig bort från Tottenham ökar vinnarchanserna alltid. I alla fall hvis man går till en större klubb. Men helt till slut så får vi se fram till tisdag och spå lite grann då. Bayern kommer till torgs med massa erfaring från den nivå här. Arsenal har 3-4 spelare bara som har varit med på det här. Kanske startar bara en eller två av dem. Mot Porto när vi gick vidare så startade väl var den ene kampen hvor kun det var det en eller två spelare som startade den som hade varit i slutspel i Champions League. Alla andra var helt nya. Hvordan tror du erfaring slår ut, og hva tror du resultatet blir på tirsdag, hvis det lov å spørre om det?
Jeg ikke så veldig glad i å tippe, da. Jeg har liksom... Men, og jeg synes det ekstremt vanskelig å tippe, som jeg sa, basert på liksom de nylige kampene spilt. Da. Så basert på det, så tenker jeg at Arsenal er store, store favoritter. Nå er jo Champions League, det er alltid noe annet. Jeg tror og hvis liksom ja det liksom det Bayern fansen sin liksom håp er jo som jeg var inne på i begynnelsen at man skal klare å liksom hente fram se Champions League Bayern at man skal klare liksom og da vil jo håpet være da at man klarer et jevnt resultat i London og at det da har muligheten til å liksom at muligheten er bedre på hjemmebane til å liksom slå noe da, realistisk sett jeg vet ikke jeg synes ja, Arsenal er favoritter jeg håper på at man får et jevnt resultat i London om det er realistisk vet jeg ikke helt men det er jo det som jeg håper da
ja, nei men det er greit nok det også vi så mot Porto at vi at vi kanskje ikke er modne for alle typer oppgaver på den nivå her, selv om vi tok oss videre på en straffekonk. Det er jo så marginalt som det kan bli. Så vi frykter absolutt Bayern, og vi håper, Andreas, at vi får med oss et par mål, et par måls margin til Tyskland, for det reiser til Allianz.
Kan jeg si da, at når de, selv om det ikke, der kommer det definitivt til å bli stemning og masse fans, og jeg tror ikke Arsenal kommer til å synes det gøy å spille på Allianz Arena. Ja, så.
Nei, du har ikke synes det har vært så veldig gøy før heller. Så, men vi får håpe at 8 år kan lege noen sår fra den tiden.
Nei, jeg får si Thomas Müller postet på Instagram i dag da, at han var liksom, en vanskelig situasjon å være i og sånn, men at han håpet at laget kunne liksom bruke det da til å overraske på tirsdag, så vi får stille meg bak det.
ja. Jeg liker Thomas Müller da, men jeg håper jo at han må spise ordene sine der. Silje, tusen hjertelig takk for at du brukte deler av søndagskvelden din på en bakgårds nisjepodd som oss.
Og... Jo, bare hyggelig, og hyggelig å bli invitert.
Så vi ser om vi høres etter at det her er avgjort, oppe avgjort. Så må vi vel være såpass store, Andreas, at vi sier lykke til, selv om vi ikke mener det.
Ja da, så det klart. Ja, da.
Under tvil, nei da.
Yes, nei, men det fint. Da får vi se hvordan det går.
Så, Magnus, så ser vi at det får være greit. Sats på at episoden ikke ble for lang, og sats på at alle nøt det de lærte av praten vår med Silje. Vi lærte i hvert fall ganske mye om vår kommende motstander Bayern München. Så det var absolutt fornøyelig, og noe vi håper vi kan gjøre mer av. For det er gøy å få inn litt andre inputs også. Så da er det jo ikke så mye mer å si, Magnus, annet enn at folk må fortsette å følge oss, og selv om vi ikke fikk med så mange innspill i dag som vi ønsket, vi er så gode over det, vi har svart på ganske mange av de uten å på en måte nevne de, og det beklager vi, men fortsett å sende inn, for det er vi veldig, veldig takknemlige for. Det er @pod Arsenal på Twitter, det er Arsenal Station Pod på Facebook, og det er Arsenal_Station_Pod på Instagram. Vil dere ha velkalkulerte, veloverdreide meninger som kommer fra et klokt hode, så er det Magic Johnson 99 på Twitter. Da får dere Magnus sine betraktninger også der. Vil dere ha litt mer shithousery, skytinger fra hofta og ganske kule meninger, så er det Sivert Pus 10. Og vil dere ha ingenting, så er det på Arctic. Da er det stille. Stille og rolig på min vei, det er sånn jeg liker det. Da, Magnus, tenker jeg at vi får se at det er greit. Lykke til imot Bayern alle sammen. Ifra meg skal vi som alltid ha et vi hørs, og Magnus til slutt.
Ha det, ha det. Hei.